Sirkka Lohtaja-Ahonen, mikä sai sinut innostumaan purjehdussanastosta niin paljon, että sä oot sen kirjoittanut tähän yksin kansi?
No kaikki oikeastaan lähti siitä, kun mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni purjehtimassa opiskeluaikana, kun mä olin parikymppinen. Ja mä olin sanonut kaikille siinä veneessä, että mä en ole koskaan purjehtinut. Ja mä yritin olla mahdollisimman pieni ja vaan pysyttele pois tieltä, koska siellä tapahtui asioita, mitkä oli mulle mystisiä. Mä en ymmärtänyt yhtään mitään, mitä siellä tehtiin. Ja sitten kuitenkin yksi sieltä miehistöstä sanoi mulle yhtäkkiä, että skuuttaa spinnua. Ja mä ajattelin, että mitä helkkaria, että koska mä en tiedä yhtään, mitä on skuutata, mä en tiedä yhtään, mikä on spinnu. Ja mä en muista, mitä mä tein, mutta todennäköisesti en yhtään mitään, koska mä en kerran ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Ja mä suutuin siitä. Mua ärsytti, että vaikka mä olin sanonut, että mä en osaa purjehtia, niin mulle puhuttiin kuitenkin kielellä, jota mä en ymmärtänyt. Ja mun mielestä se oli väärin tehty. Ja siitä mä sain idean sitten, että mä halusin tutkia lisää sitä, että mikä on tämä kieli, mitä täällä veneessä puhutaan, mitä maakravut ei ymmärrä. Ja mä opiskelin silloin suomen kieltä ja päätin tehdä gradun sitten purjehdussanastosta. Mm. Ja siitä se niin kun lähti, että tämä kirjankin tekeminen, että silloin joku mä tein sitä gradua, niin mä päätin, että mä teen tästä joskus kirjan. Ja mulla oli ajatuksena tehdä se kirja jo heti gradun valmistuttua vuonna 1994, eli siitä on jo kulunut aikaa. Mutta sitten työelämä vei mennessään ja sen aika oli nyt vasta sitten nyt.
Niin, tuossa on aika tavallinen tarina sinänsä, että joku ongelma tulee käytännössä vastaan.
Niin, joo, kyllä.
Ja siitä se innostaa. Tosiaan tässä sanastossa on sitten lähes 2000 purjehdussanaa ja täältä, tätä on helppo selatakin tätä sanakirjaa. Siis tämähän on paljon muutakin kuin pelkkä sanakirja. Täällä on tarinoita ja purjehduskulttuurihistoria pystyy ihan opiskelemaan. Täältä kun selaa, niin täällä mainitaan muun muassa kukonjalka ja pleissata ja snörppi. Mitä tämä purjehdussuomi sitten oikein tarkoittaa? Sä puhut nimittäin tässä kirjassa purjehdussuomesta. Se on niin kuin oma kieli.
Se on tosiaankin kokonaan oma kieli, että puolet siitä purjehtijoiden käyttämästä sanoista, niin puolet on vanhaa merimies-suomea, eli semmoista suomea, mitä purjelaivoissa puhuttiin kauan sitten. Mm. Ja se loput puolet, mitä voisi nyt jo ajatella maallikkoa, että olisiko se loput puolet sitten jotakin normaalia, mutta sekään ei ole, vaan se on slangia. Ja sen takia se on maallikolle niin käsittämätöntä, koska siellä on puolet pohjautuu historiaan ja sitten puolet on sellaisia erilaisia muunnoksia sanoista tai sitten käytetään yleiskielen sanoja erityismerkityksessä, vaikka nokivasara, jolla tarkoitetaan moottoria, niin osan tietysti maallikko pystyy päättelemään, että ehkä nokivasara ei ainakaan ole purje, vaan se on jotakin muuta, mutta silti se on semmoista ensikuulemalta ainakin tuntuu vaikealta. Ja se on nämä kaksi syytä, että toinen syy on siis, että puolet on vanhaa merimies-suomea ja toinen puolet on sitten sitä slangia.
Niin se vanha merimies-suomi on siis jostain tuolta 1800-luvulta.
Joo, ja kauempaakin. Että mun päälähteenä tässä oli ensimmäinen suomeksi julkaistu merisanakirja, joka on julkaistu tasan 150 vuotta sitten, eli vuonna 1863. Mm. Samana vuonna, mikä mä oon itse suomen kielen rakastaja, niin se on samana vuonna julkaistu, kuin julkaistiin myös kieliasetus, eli vuonna, jolloin suomen kieli sai saman aseman kuin ruotsin kieli. Mm. Kummastikin on kulunut 150 vuotta, että sit purjehdus suomea on toki puhuttu jo paljon aikaisemminkin, mutta ensimmäinen suomenkielinen lähde on 150 vuoden takaa, ja siihen mä oon verrannut nyt sit näitä purjehtijoiden käyttämiä sanoja.
Jos ajatellaan ihan tämmöistä mielikuvaa siitä, minkälaisia oli 1800-luvun merimiehet, niin mitä yhteistä heillä on tämän päivän vaikka huvipurjehtijoihin, jotka käyttää nyt kuitenkin samoja termejä?
Niin, mä oon miettinytkin sitä, että
mikä heitä yhdistää?
Niin, no mä ajattelinkin sitä, että se olisi hauska, jos olisi joku aikakone ja sieltä joku vanha merimies tulisi yhtäkkiä tähän aikaan. Ja hän tulisi purjeveneeseen ja hän kuulisi niitä sanoja, niin kuinka paljon hän ymmärtäisi niistä? Niin kyllä hän ymmärtäisi aika paljon, että tietysti purjevene on pieni. Ja purjen laiva on valtavan suuri. Mm. Eli purjen veneessä on niitä juttuja, joille pitää antaa nimet paljon vähemmän kuin mitä purjen laivassa on. Ja toki tekniikka on ihan erityyppistä. Mutta et siellä on niitä hyvin samankaltaisia asioita siellä purjen veneessä kuin mitä oli purjen laivoissakin. Ja sen takia siellä on ihan luonnollista, että sitten käytetään hyvin samantyyppisiä sanoja.
Mm. No miten siis, kun sä sanoit, että ne on tekniikka on muuttunut, mutta onko sitten se sanan merkitys muuttunut? Että aikoinaan merimiehille joku tietty sana tarkoitti toista kuin tämän päivän purjehtijalle.
Joo, on, myös on merkitykset on muuttunut, että olisikohan nyt yksi esimerkki voisi olla sanat ruori ja ratti ja peräsin, jotka maallikolle tarkoittaa suurin piirtein samaa asiaa. Ja silloin 150 vuotta sitten, niin ruorilla tarkoitettiin nimenomaan sitä veden alla olevaa peräsin lapaa. Ja sitten taas ohjauspyörää siellä laivassa kutsuttiin ratiksi. Ja mä tiedän, että tänä päivänä monet purjehtijat luulee, että ne purjehtijat, jotka kutsuu ohjauspyörää purjeveneessä ratiksi, niin moni purjehtija luulee, että se on maakrapujen puhetta, että vain autossa on ratti. Mutta oikeasti on kuitenkin ollut sellainen tilanne, että siis purjelaivoissa ne ohjauspyörät on ollut ratteja. Eli todellisuudessa se onkin vanha sana. Eli silloin, kun auto jo alkoi sitten näkyä Suomen maanteillä 1900-luvun alussa, niin niissä oli kanssa ohjauspyörät, niille piti keksiä joku nimi. No sitten näppärästi otettiin se sama nimi, mikä oli laivojen ohjauspyörillä. Eli se on todellisuudessa siirtynyt laivoista autoihin, eikä autoista veneisiin, niin kuin moni luulee.
Eli tässä on tällaista kielen lainausta tavallaan näissä slangeissa. Mutta sitten toi, kun sä sanot, että purjehdus Suomi on, siinä on puolet myös slangia.
Joo.
Mitä se on? Siis slangi on tietyn ammattikunnan tai tietyn porukan käyttämä sana, on armeijan slangia, on purjehduslangia. Mitä se, millaista se on?
No ehkä se näkyy eniten siinä, että yleiskielen sanoja käytetään erityismerkityksessä, kuten esimerkiksi tämä nokivasara, jolla tarkoitetaan sitä moottoria. Ja sitten toinen on se, että varsinkin näihin uusiin sanoihin, joita lainataan nyt englannista paljon, niin niihin lisätään tämmöisiä niin sanottuja slangijohtimia, eli ne mukautetaan suomen kieleen. Ja sinne tulee sitten tämmöisiä loppuja kuin ri tai is tyypillisesti.
Esimerkiksi?
Ja vaikka blosis, joka on tuuli. Niin se on tyypillinen tämmöinen slangisana. Ja semmoista sanaa ei ollut 150 vuotta sitten, vaikka toki ruotsin verbi blåsa oli sitten taas tietenkin käytössä Ruotsissa, mutta että blåsis-sanaa ei ollut purjelaivoissa silloin käytössä.
Onko nämä purjeveneissä käytetyt slangisanat tai purjehdus Suomen käytetyt slangisanat, onko se samoja, mitä käytetään stadin slangissa?
Niin, blosishan on sellainen kanssa, minkä maakravutkin tietää, että sillä tarkoitetaan tuulta. Tai ainakin, jos on pääkaupunkiseudut kotoisin, niin tiedetään, että se tarkoittaa tuulta. Osa on sellaisia, mutta osa on sitten sellaisia, mitä käytetään vain veneissä.
Yle Puhe.
Moottorilla on paljon lempinimiä, sillä moottorin käyttöön liittyy häpeää ja harmia. Purjehtija kun haluaa kulkea tuulen voimalla eikä moottorin avittamana. Joskus purjevenettä kuljetetaan siis Göteborgin Genualla, dieselillä, juntalla, lekalla, malmilla, nokivasaralla, prutkulla, terässpinakkerilla tai peltigenualla.
Sirke Lohtaja-Ahonen, purjehtijoiden kieli, senhän pitää olla kansainvälistä kieltä, että kaikki ymmärtää sitä.
Niin.
Onko tämä suomalainen purjehduskieli, ymmärtääkö sitä joku muu?
No se vanha merimies-suomi, eli se mitä puhuttiin silloin 150 vuotta sitten aikaisemmin, niin se oli kansainvälistä. Eli merikieli oli kansainvälistä, eli kun suomalainen merimies kohtasi hollantilaisen merimiehen jossakin, niin, ja jos he puhuu jostakin purjehdukseen liittyvästä, niin he ymmärsi toisiaan. Et silloin siis se sanaston ydin oli sama. Ja silloinkin tehtiin niin, että ne sanat vaan mukautettiin kuhunkin kieleen. Niin, että Suomessa se kuulosti se sana joltakin, ja sitten se oli vähän erikuulonen sitten Hollannissa tai Ruotsissa. Ja tämä vallitsi koko pohjoisella pallonpuoliskolla tällainen ilmiö. Ja se oli tärkeää, koska silloinhan nimenomaan seilattiin valtamerillä ja kohdattiinkin muita merimiehiä. Välillä saattoi olla vaikka, että kapteeni oli eri maalainen kuin miehistö, niin se oli tietysti tärkeää, että silti ymmärrettiin, mitä se kapteeni käski miehistöä tekemään. Ja nyt kun purjehditaan sitten purjeveneillä, niin nyt sekin on hieman kansainvälistä, mutta kuitenkin ihan erityyppistä kuin silloin kauan sitten, silloin kun laivoilla seilattiin ja sitä tehtiin ammatiksi. Että on kuitenkin harrastus ja suurin osa harrastaa purjehdusta vaan, jos mä nyt vähän kärjistän, kotivesillä.
Kyllä. No sitten mua kiinnostaa tuossa purjehdus Suomessa se, että sä kirjoitat itse asiassa tässä sun kirjassa suomalainen purjehdussanasto, sä kirjoitat siitäkin, että mitä enemmän purjehtia on vesillä, sitä enemmän hän käyttää synonyymejä kuin vähemmän vesillä olevat. Eli siis se tarkoittaa sitä, että tällainen kova vesillä kävijä, niin hän tuntee samalle asialle useita eri sanoja.
Juu.
Ja sitten sä kirjoitat myös siitä, että kieli muuttuu myös lyhyemmäksi ja silläkin oma syynsä.
Kyllä. Ja se on mun mielestä jotenkin viehättävä oli nyt, kun silloin kun mä tein tätä gradua ja sitten kun mä näin, miten valtava rikas se synonymi on, että se on ihan hirveästi erilaisia sanoja, mitä purjehtijat voi käyttää yhdestä asiasta. Sellaisia leikitteleviä ilmaisuja on hyvin paljon ja, tai ainakin melko paljon. Mm. Ja tota noin, se, että niitä synonyymejä tulee enemmän niille, jotka purjehtii enemmän. Mm-hmm. Niin on siltä vaan luonnollista, että kun se kieli on, se on tuttua, läpensä tuttua ja sitä todennäköisesti myös rakastaa vielä enemmän sitä purjehtimista, kun kerran sitten harrastaakin sit paljon. Niin sitten varmaankin tekee mieli niin kuin leikitellä sitten sille kielelle ja kehitellä erilaisia uusia ilmaisuita. Sitten se lyhyys taas, niin se on oleellista, koska purjeveneessä, vaikka ei olisi koskaan purjehtinut, niin kaikki tietää sen, että jos mennään purjeveneeseen, niin siellä ollaan ihan kokonaan sään armoilla. Niin ollaan tietysti moottoriveneessäkin, mutta kun purjevene kulkee nimenomaan tuulen voimalla, niin se on vielä enemmän sitä, että ollaan sään kanssa tekemisissä. Ja sää voi muuttua hyvinkin nopeasti. Ja silloin se on nimenomaan turvallisuuskysymys, että voi nopeasti sanoa jotakin, esimerkiksi iso alas. Kun kippari sanoo iso alas, eli se tarkoittaa, että nyt täytyy laskea iso purje, joka on veneen tärkein purje tai veneen pääpurje, niin silloin tämmöinen lyhyt käsky saa aikaan sitä kipparin toivomaa toimintaa nopeasti.
Kyllä, se sisältää monta eri asiaa, se
kyllä,
yksi käsky.
Kyllä, näin on. Ja sitten taas, kun mennään sitten niin kuin viestintäpuolelle, niin, eli siihen, että miten kieltä käytetään eri ihmisten välillä, niin iso alas synnyttää kipparin toivomaa toimintaa vain, jos ihmiset ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Muutenhan sitten ihmiset on siellä, mitä pitää tehdä.
Niin, tähän varmaan perustuu myös se, että sä tässä kirjassa kirjoitat siitäkin, että aloittelevien purjehtijoiden tulisi opetella tämä purjehdussuomi.
Kyllä.
Koska jos sä pelkät termit tunnet, sekään ei auta, mutta sun pitää tietää, mitä sä teet.
Kyllä, nimenomaan. Ja ihan samalla tavalla kuin jos jokainen meistä on joskus aloittanut jonkun uuden harrastuksen, niin siellä on myös niitä omia sanoja, niin on paljon helpompi puhua siitä harrastuksesta ja tosiaankin opetella sitä harrastusta, kun tietää, että mikä on mikäkin, eikä vaan, että näyttää, että toi tossa tai toi valkoinen tossa.
Mm. Tässä varmasti heti tämän sen osaamisen, sen, että sä ymmärrät, mitä kippari sanoo, sä osaat toimia sen mukaan, mutta siinä kulkee turvallisuus varmasti hyvin vahvasti mukana.
Kyllä.
Tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.
Just näin, koska varsinkin jos tulee, että sanotaan nyt, että vaikka myrsky nousee, toki sitä voidaan vähän ennakoida, mutta kuitenkin sit se saattaa nousta sitä äkkiäkin, niin silloin pitää pystyä toimimaan nopeasti, eikä sitten jäädä siihen ihmettelemään, että no kukas nyt ja mitäs toi nyt oli tossa?
Se on kipparille tuskallinen tilanne, jos kukaan ei osaa tehdä mitään.
Kyllä, mutta jos saan keskeyttää, niin se on myös kipparin ammattitaitoa, niin tietää, että mikä on miehistön osaaminen. Ja se pitää selvittää tietysti, jos on uusi miehistö, niin kyllä se pitää selvittää viimeistään sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään liikkeelle. Mieluummin tietysti rannassa.
Mm. Jos vielä puhutaan siitä, että maallikoille tosiaan purjehdussuomi, se on ihan outo kokemus. Oikeastaan mun oma kokemus on se, että kun puhuu vanhempien purjehtijoiden kanssa, niin saattaa tulla semmoisia sanoja, joita ei ole aiemmin kuullut. Ja nuoremmat taas käyttää mun mielestä enemmän tätä slangia. Pitääkö se paikkansa?
Kyllä se näin on.
Mistä se johtuu?
No, miksi nuoret käyttää muutenkin enemmän slangia? Että nuorilla on viehtymys slangiin enemmän kuin vanhemmilla ihmisillä. Mä juttelin just, nyt kun oli Helsingissä, oli Tollships Race, suurten purjelaivojen tapahtuma nyt heinäkuussa, niin mä puhuin siellä yhden keski-ikäisen kipparin kanssa. Ja hän sanoi sitä, joskin vähän hymyillen, hän sanoi sitä, että kyllä se on niin hirveätä, kun hän kuulee, kun nuoret sanoo styrpuuria styyraksi ja paapuuria paaraksi. Että hän ei simposta kyllä yhtään hyväksy, mutta hän sanoi, että ei nauraa, mutta varmasti siinä oli ripaustatta mukana.
Mm. Mutta siis se on kuitenkin ihan ymmärrettävää puolin ja toisin tämä slangia.
Joo.
Vai kuinka paljon tässä purjehdussanastossa tai purjehdussuomessa on semmoista, että samaa tarkoittavat asiat on vaikea ymmärtää keskenään? Että ne ovat samaa, tarkoittavat samaa?
Semmoista on hirveän vähän ja mä en ainakaan törmännyt yhteenkään sellaisia sanaa, mistä mä olisin ajatellut, että että tämä slangisana on nyt sellainen, että joku vanhempi purjehtija, joka ei osaa slangia, että eihän ei tajua sitä. Että kyllä se slangikin on niin lähellä sit sitä, että jos on kokenut purjehtija, hallitsee sen vanhan sanaston, niin kyllähän sitten ymmärtää sen slangiakin, vaikka hän ei siitä tykkäisi, mutta kuitenkin hän ymmärtää sen.
Stadin slangiin tulee paljon sanoja Ruotsista. Onko se sama tässä purjehdusslangissa?
No,
vai tuleeko Venäjältä tänä päivänä?
No siis tänä päivänä niin eniten tulee Englannista. Englanti on se, että se näkyy suomen kielessä muutenkin, siis ihan tässä meidän yleiskielessäkin näkyy, että suomen kieli on tällä hetkellä englannin, hyvin pitkälti englannin vaikutuksen alainen. Se näkyy yritysten kielessä, se näkyy politiikan kielessä, se näkyy tieteen kielessä, se näkyy myös harrastuksen, purjehdusharrastuksen kielessä, että englannista tänä päivänä tulee. Mutta sitten taas se vanha merimies Suomi silloin 150 vuotta sitten, niin tämä mun päälähteeni, suomalainen merisanakirja, joka julkaistiin siis 150 vuotta sitten, niin siinä Albin Shankreutz, joka sen kokos, niin hän sanoi kirjan esipuheessa, että kuten kaikki valistus ja viritys on tullut Suomeen Ruotsista, niin myös merimies sanasta.
Se oli silloin 150 vuotta
sitten. Se oli silloin sillä tavalla, että nyt on vähän tilanne muuttunut.
Kyllä, se on muuttunut. Kielessä on aina semmoinen mielenkiintoinen juttu, että niin kuin tässä on nyt slangia ja sitten tätä vanhaa merimieskieltä, mutta entä sitten tällaista, voiko niin kuin purjehdus Suomessa olla murrealueita? Näkyykö, että tämä purjehtija jostain pohjoisemmasta ja toinen idästä?
No, mä oletin, että näin olisi ollut, mutta nyt ei näytä siltä, että nähtävästi se on kuitenkin aika tai hyvinkin kansallista se kieli. Ja että ympäri Suomea puhutaan, käytetään samoja sanoja, siis keskimäärin, enimmäkseen on näin. Että sitten näkyy, että ne murrepiirteet näkyy, että jollain murrealueilla niin käytetään mieluummin G-tä, B-tä ja D-tä, ja sitten jollain muilla murrealueilla taas käytetään K-ta, P-tä ja T-tä.
Niin.
Eli pehmeet
puhutaan
tai
genuasta
kovat.
Tai genuasta.
Niin, kyllä.
Niin just. Ihan samalla lailla kuin muussakin kielessä.
Juu.
Niin. No tämä purjehdus on varmaan ollut kuitenkin ja on kuitenkin semmoisen pienen ryhmän, verrattain pienen ryhmän puhekieli, niin sen takia se varmaan myös nämä piirteet näkyy, että on se tavallaan yleiskieli, jota sitten vähän murretaan.
Juu, todennäköisesti niin. Ja sitten yhden purjehtijan kanssa mä puhelin tuossa, silloin kun mä tein tuota kirjaa, niin hän mietti sitä, että silloin kun esimerkiksi merikapteeneja on koulutetaan ammattimerenkulkuun, niin kouluja käytiin rannikoilla. Eli, ja sitten taas, kun ne kapteenit saattoi tulla kuitenkin sisävesillekin sitten töihin, koska meillähän on valtavat sisävedet. Ja sitä kautta kanssa sitten taas se ammattimerenkulun kieli myöhemminkin sitten taas siirtyi sinne. Kun tässä on koko ajan ollut tämmöistä rinnakkaiskäyntiä, että kun mähän on siis tosiaankin vertaan vaan siihen 150 vuoden takaa, että tässä olisi kiinnostavia tutkimuskohteita, niin tutkii sitä, että millaista oli se, mitä yhtäläisyyksiä oli ammattimerenkulussa ja purjehtijoilla, siis harrastuspurjehtijoilla vaikka 1900-luvun alusta alkaen. Mutta että todennäköisesti on käynyt niin, että se on se ammattimerenkulun kieli on siirtynyt, se on ollut vahva rannikoilla ja sitten se on siirtynyt myös sisävesille. Mm. Se on kasauttanut yhdenmukaistaa tätä. Niin.
Kyllä.
Yle Puhe.
Kun kippari antaa sinulle purjeveneeseen astuessasi kamman ja banaanin, tiedät olevasi Vinssi Gorilla. Miehistön jäsenistä käytetään purjehdus Suomessa myös seuraavia sanoja. Duunari, försti, skuuttirotta, laivakoira, peräsin piru, trimmeri, pinnamies, naisiston jäsen ja matruusi.
Kieli on muutenkin sellainen asia, että se muuttuu jatkuvasti. Mitä
Kyllä.
sä luulet, Sirke, että miten tämä purjehdus Suomi muuttuu tulevaisuudessa? Muuttuuko se kuinka hitaasti?
Sellainen kauhuskenaario olisi se, että se köyhtyisi sillä tavalla, että sanoja jäisi pois niin paljon, että vuorovaikutus vaikeutuisi. Ja se on nyt, vaikka mä oon kirjoittanut tuon kirjan, niin mulla on kuitenkin edelleenkin semmoiset maallikon silmät tähän asiaan, niin kyllä se on ihan kavalla asian saksaa maallikolle se purjehdus Suomi. Jos ajattelee ne uskalikot, jotka sitten lähtee uusina harrastajina tämän lajin pariin, niin jos he eivät ole viitseliäitä ja opettele sitä sanastoa, mikä siellä nyt on, ja myös niin kuin nauti siitä rikkaasta synonymiasta, mikä siellä vallitsee, niin siitähän niin kuin pahimmillaan voi käydä niin, että ei viitti opetella niitä sanoja, koska niitä on niin omituisia ja niitä on niin hirveä, eikä oikein tiedä, että mihin lähtee siellä luottaa ja näin. Paitsi nyt tietysti tietää, että voi luottaa tähän kirjaan, tähän koska tähän on koottu. Siis tuossa kirjassa, mä tämmöisenä välijuttuna sanon, että tuossa kirjassa, niin mä en ota kantaa siihen, että mikä nimitys on oikea tai väärä. Ja kuka voiskaan sanoa niin, koska kirjallista lähdettä purjehdussanastolle ei ole aikaisemmin ollut, vaan tämä elänyt suullisena perintönä nimenomaan. Niin mä oon tuonut tähän läpileikkauksen siihen, että mitä sanoja purjehtijat käyttää. Sitten mä oon vaan luokitellut ne niin, että yleensä käytetään tätä, joskus käytetään tätä ja sitten tosi harvoin käytetään tätä. Eli tavallaan kaikki on oikein. Nyt tämä vähän tässä rönsyilee, mutta tota noin. Mulla oli niitä ja sitten vielä kun mä tein tota kirjaa, niin muutamat purjehtijat niin suuttu siitä, että et voi kirjoittaa näin tähän kirjaan.
Aha, koska mihin heillä, se perustu?
No heillä oli selvä käsitys siitä, mikä on oikein ja väärin. Eli oikea puhe on vain tiettyä ja väärä puhe on sitten kaikkea muuta.
Ja oliko tässä muuten, mä kysyn tähän väliin, että oliko siinä väliä, että oliko ammattipurjehtija vai huvipurjehtija, että oliko heillä erilaisia käsityksiä vai menikö se vaan niinku ihan riippumatta taustasta, että ihmisen oman kokemuksen mukaan?
No nämä oli semmoisia himopurjehtijoita, sanotaan näin, mutta heitä oli tosiaankin ihan vaan pari kolme. Mutta kuitenkin, kun mä olin tekemisessä siis noin...
Ammattiylpeyttä.
Niin, se voi olla, että se oli sitä. Mutta mä yritin heille sitten sanoa, että et ei ole mitään et oikein tai väärin. Et nyt mä vaan kerron, että miten purjehtijat puhuu, koska mä toivon, että toi kirja auttaa uusia harrastajia siihen, että näkemään nimenomaan ihan sen, varmasti. Että tällaisia sanoja on mahdollista käyttää. Että jos mä kuulen jonkun sanan dirkki tai tirkki tai snörppi, niin sitten mä tiedän, että okei, mä näen, että aika moni käyttää sitä. Ja sitten joku muu voi käyttää sitten samasta asiasta jotain toista sanaa. Niin se, että mikä on sitten oikein tai väärin, niin sanotaan näin, että ne, ketkä haluaa säilyttää sitä vanhaa merimies-Suomea, niin he on ehkä vielä enemmän, että he toivoo, että sitä se säilyisi. Mutta toisaalta nämä on yleensä niitä vanhempia purjehtijoita ja onneksi kuitenkin suurin osa, mä uskon ihmisen hyvyyteen ja viisastumiseen, niin he on myös viisaita. Että he myös näkee sen, että ei ihmisten puhetta voi ohjailla ja käskeä jotakin. Ja nyt on aivan liian myöhäistä jonkun niin kuin sanoa, että sinun kuuluu purjeveneessä puhua tällä tavalla. Se on jo alkanut elää oma elämänsä se sanasto. Nyt meidän täytyy vaan hyväksyä se, että se on aika villiä välillä. Ja nyt se on tuossa kirjassa niin kuin näkyvillä. Sitten jokainen voi tehdä nyt sen valinnan. Kielenkäyttöhän on valintaa, että mä valitsen, kutsunko mä jotakin asiaa, millä mä kutsun sitä. Että jokainen voi päättää sen. Että jokainen voi tehdä myös tietoisen päätöksen siitä, että haluanko säilyttää vanhaa merimies-Suomea vai heitänkö niin kuin slangin puolelle ja otan tätä uutta puhetta, että mikä on se kielimuoto, mitä minä haluan tällä harrastuksella edistää. Ja nyt rönsyn jälkeen palataankin siihen alkupisteeseen, eli siihen, että mitä sille voi tapahtua sille purjehdussuomelle tulevaisuudessa. Niin siis tosiaankin uhkakuva on se, että se sanasto köyhtyy, ihmiset ei viiti opetella, ne alkaa harrastaa purjehdussuomelle, ne ei viiti opetella niitä sanoja. Ja sitten ne alkaa vaan sanoa, että toi punainen tötterö tai jotakin tämmöistä.
Karseita.
Niin, ja silloinhan, sehän on kuin hauskaahan siinä on sitten se, että kun Maija ja Paavo keskenään purjehtivat, niin he ymmärtää toisiaan, mutta sitten kun he puhuu muiden kanssa, niin sitten muut ei ymmärräkään heitä, mitä sä tarkoitat tällä. Niin, mutta semmoinen hieno skenaario on se, että tämä vaan rikastuu tämä sanasto. Että me ymmärretään, ihan niin kuin oikeastaan kaikessa ihmisen elämässä on, että me ymmärretään se historia, arvostetaan sitä, otetaan sitä vähän mukaan. Mutta ymmärretään myös, että maailma muuttuu. Purjehdus muuttuu koko ajan. Tulee uusia venetyyppejä, tulee uusia purjeita, tulee uudenlaisia vehkeitä sinne veneisiin. Niille kaikille täytyy saada nimet. Ja koska ne keksinyt tehdään yleensä muualla kuin Suomessa, niin nimet on yleensä englanninkielisiä. Meidän täytyy tiedostaa se, että ne tulee sieltä englannista ne sanat. Ja sitten me voidaan miettiä, miten me mukautetaan ne Suomeen. Että siis suomen kieleen on aina lainautunut sanoja. Että se, että kun... Ihmiset on ihan tavallisestakin suomen kielestä, monet on huolissaan siitä, että suomen kieli rapistuu, niin eihän se mihinkään, se ei rapistu niin kauan kuin se niitä sanoja käytetään rikkaasti.
Se on silloin elävää.
Kyllä, se on silloin just elävää ja kielen tosinkin kuuluu muuttua.
Kyllä. Onko tämä sun pelko tuosta kielen köyhtymisestä, niin liittyykö se siihen, että kun purjehdus yleistyy niin paljon? Siis tänä päivänä mun oma näkemys tai kokemus on ainakin se, että... Yhä useampi haluaa purjehtia tai veneilee yleensäkin, että sitten tavallaan että se laiskuus sitten ei opetella niitä sanoja, että se köyhdyttää kieltä.
No ei, mä en pelkää. Mä esitin vaan tutkijatyyppisesti niin kaksi skenaariota. Eli kauhuskenaario ei tarkoita, että mä pelkäisin sitä, vaan mä itse uskon siihen, että se vaan paranee. Mä uskon, että se vaan rikastuu se kieli ja sillä tavalla nimenomaan, että ihmiset jaksaa opetella niitä sanoja kanssa. Mä toivon, että ihmiset ymmärtää sen venelykulttuurin ja sen, että se historia on osa sitä ja sitä kautta niin kuin herää se kun se purjehduksen kipinä syntyy, niin sitten niin samalla mä uskon, että syttyy myös se, että hei, mikä onkaan tämä maailma, mikä liittyy tähän purjehdukseen. Ja nyt mä haluan opetella ja oppia tuntea tämän kokonaan. Ja sitä kautta mä uskon, että syntyy myös arvostus niitä vanhoja sanoja kohtaan ja tämänhetkisiä sanoja kohtaan ja into opetella niitä. Se on se, mihin mä uskon. Mä oon optimisti ja se näkyy myös tässä.